Balasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje. Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Balasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Balasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Balasanje.
Je časova i 5,5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. 18 je stepeni u glavnom gradu, jugoistočni vetar malo pojačan, duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Kao što ste čuli u našim vestima, advokati ostaju pri svojim zahtevima i nastavljaju protest koji traje gotovo 2 meseca. Tvrde da su ipak spremni na pregovore. Koji pod kojim uslovima bi prvi mogao da popusti, Ministarstvo pravde ili advokatura? Šta je za zaštitnika građana sporno u uvođenju javnobeležničkog sistema? Pravosuđe je dakle i dalje blokirano, a sudski procesi se odlažu. Kako izaći iz pat pozicije? O tome ću danas razgovarati s mojim gostima. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda i Dejan Ukropina, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine. Telefonom ćemo uključiti Sašu Jankovića, zaštitnika građana, i sudiju Konstantina Mitića Vrankića. Naravno, uputili smo poziv ministru pravde. Nažalost, kako nam je objašnjeno, zbog obaveza nije mogao da odvoji vreme za ovu emisiju. Dakle, u ministarstvu se puno radi, advokati još uvek ne rade. Zašto? Odmah posle muzike. Još jednom želim vam dobar dan.
Like to meet a bundle of contradictions and a pile
11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila se na početku moji gosti danas, Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda i Dejan Ukropina, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Uputili smo, da ponovim, dakle, i poziv ministru pravde. Objašnjeno nam je da ima puno posla i da ne može da odvoji vreme za ovu emisiju, nije našao adekvatnu zamenu, pa tako je kako je. Ja bih volila na samom početku da mi prokomentarišete evo i najnoviju vest. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocenio je kako je protest advokata u Beogradu bio politički skup na kojem se tražila promena vlasti. Juče je zaista održan skup, naslovljen minut do 12. Ja bih mogla da kažem da je možda 12 sati i prošlo s obzirom da ste ne tako davno i vi, gospodine Šoškiću, bili ovde u studiju i rekli da je dovoljno samo 2 dana da se dogovorite i da advokati počnu da rade. Prošlo je, ako se ne varam, 55 dana. Dakle, politički skup, da ili ne?
Takva tvrdnja je potpuno neudrživa. Ona nije argumentovana nikakvim dokazima, a s druge strane, čak ni opisno, ne možete da dođete do zaključka da je politički skup. On ima u svojoj manifestaciji nečeg političkog jer se održavao na trgu. Jel?
I zbog toga istine radi ili vi već prokomentarišete zato što se traži ostavka ministra? Je li to političko pitanje?
Pazite, i pitanje ostavke ministra koja se traži ili bolje rečeno njegova smena, ostavku on sam podnosi ako osjeća potrebu, može da bude političko pitanje. Jel? Onda, kada nemate neku drugu argumentaciju, ali istovremeno, iako je politički čovjek, ministar, tražiti njegovo razrešenje sa te dužnosti nije neminovno političko pitanje. Može da bude veoma profesionalno, kao što je u ovom slučaju, da mi iz tih razloga tražimo da ne bude tu gde jeste, jer se radi o čovjeku kome se zamera na potezima koje povlači, jel, ono što radi, a ne zato što je pripadnik ove ili one stranke. Kada bi ovaj stav o zakonu o javnim beležnicima proisticao iz neke ideologije stranke ili programa stranke, a da je to u suprotnosti inače sa vladajućim političkim mišljenjem u našoj sredini ili oponentima koji su tu, onda bi mogli da kažemo da je to političko pitanje. Međutim, nije. Ne može se braniti nešto da je političko, a mi sve vreme kukamo i kažemo povređen je ustavni princip, povređen je zakonski princip.
I povređena su ljudska prava. Šta vi kažete, gospodine Ukropina, zbog čega ste morali da organizujete ovaj protest? Ako mogu da kažem, možda obični građani ili laici očekivali su da posle izmena koje je prihvatila i vlada, a izmene zakona su se našle u ponedeljak i u skupštinskoj proceduri, da ćete prestati sa protestom. Dan nakon, dakle, rasprave, vi organizujete protest.
Ovaj protest, odnosno odluka organizacije ovog protesta koji je juče održan na Trgu Nikole Pašića, donete prošle nedelje, u petak na Upravnom odboru Advokatske komore Srbije, a doneta je upravo iz razloga što, evo, danas je 55. dan, kako ste dobro primetili, 55 dana od Ministarstva pravde nemamo pravnu argumentaciju, nemamo obrazložen stav, obrazloženo mišljenje o predlozima advokature za izmjenu 7 propisa.
Kako da imate, izvinjavam se što vas prekidam, imali ste nekoliko razgovora, jedan od njih je, ako se ne varam, trajao punih 5 sati.
Imali smo nekoliko razgovora, to ste potpuno u pravu, ali u tim razgovorima nismo dobili nikakav stav ministarstva. Dakle, ni u razgovorima, ni zvanično. Jedino što je ministarstvo ponudilo advokaturi, i to moram priznati u 2 navrata, to su uslovno rečeno dokumenti, a zapravo je reč o tekstu na papiru koji nema ni memorandum ministarstva, ni grb Republike Srbije, ni delovodni broj, ni datum, nažalost ni pečat, ni potpis ministra. Dakle, pitanje je da li je takav dokument zaista zvanični stav ministarstva, odnosno ponuda za izmenu zakona.
A ono što jeste zvanično i što se dogodilo, to su dakle ove izmene. One nisu dovoljne, prosto vola bih da nam jednostavno pojasnite o čemu je reč.
Ove izmene nisu dovoljne. Naime, zahtev advokature je da se zakon o javnom beležništvu izmeni na takav način da pre svega bude usklađen sa Ustavom i važećim zakonima istog nivoa kakav je zakon o javnom beležništvu. Tu pre svega mislim na zakon o obligacijnim odnosima koji inače i definiše slobodu ugovorne volje ugovornih strana. Dakle, izmene koje ministarstvo predložilo ne predstavljaju apsolutno nikakav pomak. Deklaratorno se građanima i advokaturi daje pravo da se činjavaju ugovore o prometu nepokretnosti. Govorit ću ugovorima o prometu nepokretnosti jer je to ono što se najčešće spominje. Naime, ministar ovim izmenama uvodi to pravo za građane i advokaturu, ali kaže da takvi dokumenti koje građanin ili advokat sačini kod javnog beležnika prolaze kroz postupak solemnizacije. Pritom je u Zakonu o javnom beležništvu solemnizacija definisana kao postupak kroz koji se sačinjava od ovog dokumenta koji građanin ili advokat donesu, takozvani javnobeležnički zapis.
Hajde budemo konkretni.
Praktično.
Da li ja moram onda da platim i vama i javnom beležniku kada dođe?
Upravo tako. Mm-hmm. I to je ono što advokatura želi da izbegne. Kako bi to praktično izgledalo? Dakle, ako vi sami sačinite neki ugovor, odnesete ga javnom beležniku, on ga u postupku solemnizacije prekucava u javnobeležnički zapis i taj vaš papir koji ste vi doneli, vaš ugovor jednostavno njemu više nije potreban i on ga baca bukvalno u kantu za smeće. Isto je i sa advokatskim ugovorom. Dakle, dokument na kojem postoji advokatski pečat apsolutno ne ulazi ni na koji način u pravni promet, već ga javni beležnik prekucava u javnobeležničku ispravu i on više nije neophodan. To je ono što mi želimo da izbjegnemo i modalitet solemnizacije kakav mi predlažemo znači da uz ugovor koji građanin ili advokat donese kod javnog beležnika, javni beležnik priključi poseban dokument kojim potvrđuje sadržinu i potpise ugovornih strana. To bi bila solemnizacija. Ukoliko, naravno, ugovorne strane žele solemnizaciju, a ukoliko ne žele solemnizaciju, naš predlog izmena znači upravo ono kako je bilo do 1. septembra, da javni beležnik samo overi potpise, dakle potvrdi da su određena lica potpisala pred njim neki dokument, ne ulazeći u njegovu sadržinu. Dakle, ono što je bilo do 1. septembra. Sada to apsolutno nemamo u sferi prometa nepokretnosti.
I u ovom trenutku na telefonskoj vezi imamo zaštitnika građana Sašu Jankovića. Gospodine Jankoviću, dobar dan.
Dobar dan slušalcima, vama i naravno gostima u studiju.
Evo, vi ste se oglasili početkom sedmice jednim saopštenjem, odnosno rekli ste da imate primedbe i ja bih rekla da ih je 4 ili 5 i to ozbiljnih. Jedna od glavnih je da su zaista ugrožena naša ljudska prava. Kad to kaže zaštitnik građana, a šta onda da kažemo mi građani?
Zaštitnik građana i govori da ne bi svaki građanin pojedinačno morao da prolazi kroz sve zakone, propise i da bude svako od nas stručnjak za ljudska prava i za pravo uopšte. Ali nisam se saglasio sa opštenjem. Ja sam u skladu sa zakonskim ovlašćenjima dao mišljenje na set propisa praktično kojima je uvedena notarska služba kod nas i to dao sam ga na sopstvenu inicijativu, što takođe mogu. Nisam dakle dobio od advokatske komore nikakav zahtev, niti što je još neobičnije, rekao bih lošije, niti mi je ministarstvo dostavilo predloge propisa, ni tih, niti ovi koji su trenutno u skupštinskoj proceduri, koji se ovog momenta debatuju na mišljenje kao nadležnom kontrolnom državnom organu.
Znači, vi ste obavili kontrolu rada ministarstva pravde, ali...
Tako, ja sam to i najavio pre nekih mesec dana, tada je ministar čak i pomalo neobično reagovao na tu najavu kontrole. Međutim, u toku samog postupka kontrole ministarstvo je zaista dalo jedno iscrpno, detaljno izjašnjenje na sva moja pitanja. I nakon toga, dakle, je nastavio jedan dokument koji građani mogu videti na zvaničnoj stranici, u kome se navodi šta je to što je moglo i trebalo biti urađeno po mom skromnom mišljenju na drugačiji način, kako bi uvođenje notarske službe u Srbiji imalo bolje posljedice, pre svega po građane. Dakle, moj stav je da uvođenje notarske službe u suštini jeste dobro i da može da ozbiljno unapredi pravnu izvesnost u Srbiji, da pomogne građanima da lakše bolje, efikasnije, izvesnije ostvare svoje prava. Međutim, da bi to zaista bilo tako, trebalo je neke stvari uraditi nešto drugačije i one, te stvari su navedene u tom mišljenju.
Šta je trebalo uraditi drugačije? Da li imate pre svega primjedbu na brzinu, pa negde i na nedostatak javne rasprave? Da li su to osnovni zapravo problemi koji su izazvali dalje sve što su izazvali?
To su neke manjkavosti koje su mogle da su izbjegnute sprečiti današnje rasprave. Ja sam inače ukazao da je preko 40 zakona doneto u Narodnoj skupštini Republike Srbije u novom sazivu i da su svi, ali apsolutno svi doneti u hitnoj proceduri. To apsolutno nije primjereno jednom ozbiljnom mehanizmu zakonodavnom procesu. Ali kad je već tako, trebalo je zaista razmisliti, u najmanju ruku razmisliti o tome, mnogo bolje, a po mom, ponavljam, skromnom mišljenju i drugačije neke stvari rešiti. Pre svega ovo na što i kolege iz advokatske komore upozoravaju. Građani o svojim privatno pravnim odnosima odlučuju svojom voljom. I možda je za njih korisno da advokat, odnosno da javni notar koji zastupa javni interes, koji je objektivan prema obe strane, recimo u tom ugovornom odnosu kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti, da taj notar, dakle ne advokat koga bi angažovala jedna strana i koji po pravilu ipak ima svoju preču stranku. Možda je, dakle, za građane bolje da to nota radi, ali nema nikakvog razloga da im se oduzme mogućnost da ako imaju poverenje advokata a obe strane, ili ako imaju poverenje u svoje sopstveno znanje da svoju volju pretuče u pravo, odnosno u normu ugovora.
Znači moje pravo da biram kod koga ću.
Tako je, dakle, ne bih rekao da tu preovlađuje javni interes na takav način da se ograniči, odnosno spreči građanin da sam svojom voljom odabere u koga ima poverenje ili da sam svoj pravni posao uobliči, ukoliko je to urađeno na način, i to bi trebalo zaista da bude solemnizacija o kojoj je već pričano, ukoliko je to urađeno na način koji ne vređa javni interes i opšte pravne propise.
A možda nas malo i vređa što nismo, gospodine Jankoviću, sigurni, a i to je jedna od vaših primedbi, cena usluga i kako je ona zapravo regulisana?
Tako je, to je druga stvar koja vređa jedan drugi interes građana, finansijski pre svega. Dakle, ispostavilo se, i to nažalost smo mogli, ili na sreću smo mogli, a nismo, da iskoristimo iskustva nekih drugih zemalja o našem neposrednom okruženju, ispostavilo se da su neke od tih usluga jako precenjene. I da, dobro, ja sam s ministrom nekoliko časova razgovarao, ne samo kroz, dakle, pisano izjašnjenje, već smo razgovarali jako dugo o ovoj temi. Dobro što se relativno brzo reaguje sad, ali to je ipak post factum na neke od uočenih preteranih cena. To je, mislim, trebalo raditi ranije, kao što ću uskoro izaći i sa mojim primetbama na jedan sličan sistem privatnih izvršitelja, koji također sa finansijske strane nepravično opterećuje građane u nekim situacijama, i to ne bi smelo da bude tako. Dakle, to je još jedna od ozbiljnih zamerki. Trebalo je i moralo se pristupiti finansijskim aspektima uvođenja javnobeležničke službe po građane na mnogo, mnogo ozbiljni način, odnosno povoljni po građane u skladu sa načinima socijalne pravde.
I mogu li samo odgovor na još jedno pitanje, a to je monopol, odnosno obračunavanje nagrada za rad i naknada troškova notara, i to je ovako dosta uzburkalo javnost.
Jeste, pokazalo se, mislim, ja sam rekao da tu ima elemenata monopolističkog, ne može se naravno govoriti o klasičnom monopolu ovakvim okolnostima, druga je to pravna priroda odnosa, ali činjenica je da se stavljanjem notara u situaciju u kojoj su stavljeni praktično omogućava notarskoj službi da jednoj novoj, potpuno novoj za naše uslove službi, da praktično uspostavlja ne samo cene, ne samo način rada, već i da upravlja određenim aspektima pravnog života u Srbiji, mislim da za tako nešto nije bilo potrebe, pogotovo ne ovako brzo. I dodatno, uz to, dakle, i sam proces izbora notara i konstituisanja komore notarske, javnobeležničke, dakle, nije protekao takođe bez problema, što potvrđuje činjenicu da kad se nešto novo je ostvara, treba ga pažljivo izgrađivati, ne davati mu odjednom, pogotovo ne na način na koji je to dato ekskluzivno pravo, da neke jako bitne, jako tradicionalno ustaljene načine rešavanja privatno-pravnih odnosa prisvojile sebe.
Gospodine Jankoviću, hvala vam na odvojenom vremenu. Za vas sam sigurna da neće moći da komentarišu da ste politički obojeni.
Pa uvek se to može komentarisati, ali svako od nas zna šta je prava pozadina njegovih reči. Mislim da je savest ipak nešto što rukovodi najveći broj učesnika u javnoj raspravi po ovom pitanju.
Hvala što s puno savesti vodite svoj posao i štitite prava građana zemlje Srbije. Bio je to zaštitnik građana Saša Janković. U studiju, dakle, Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda, Dejan Ukrupina, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine. Prokomentarisali ste na samom početku kako gledate na ove izmene Zakona o javnom beležništvu. Ono što je bilo zanimljivo u najavi da će biti zakon izmenjen, odnosno neke njegove odredbe, ministar Selaković je kao ekskluzivnu vest saopštio da izmenama Zakona o javnom beležništvu postoji nova odredba da 30% nagrade koju dobiju javni beležnik za rad ide u budžet Republike. Kada smo govorili sa ombudsmanom i o ovom monopolu, verujem da je javnost šokirala i iznenadila informacija da zapravo beležnici nisu imali obavezu da odvajaju novac za budžet.
Pa evo vidite, i taj podatak je nesumnjivo tačan iz prostog razloga što da nije bilo tako, onda ne bi bilo ni ovoga 30% da ide gde ide, jel? Dakle, išlo je svi 100% u džepove ovih notara koji su počeli da rade 1. septembra i tu imamo potpuno jasnu situaciju. E taj sam za sebe podatak, pošto on izaziva podozrenje, a zašto je to tako, kada znamo da je sa sudovima koji su radili do juče te poslove koje radi sada notar, da nisu takvi izdaci bili, takvi troškovi. Dakle, ja i u toj činjenici da se sada videlo to, ne da se videlo, nego da se nije moglo da izdrži pritisak javnosti koji je napravljen s naše strane, pa se zato sada koriguje taj odnos 30-70%, jer je bilo 100%, pa sada ga koriguju, pa kažu ajde, preterali smo, ostavit ćemo notarima 70%, a 30% ćemo državi u budžet.
Jel se to tako radi po zakonu?
Naravno da se tako ne radi po zakonu i to je dokaz više da se ovde išlo mimo bilo kakvih zakonskih rešenja, samo da se udovolji notarima i sa enormnom zaradom ne bili toliko privlačni i toliko interesenata koji bi se prihvatili notarskog položaja. Zašto forsirati notarima, notare toliko? E pa vidite, tu postoji neki interes. Notari sa takvim velikim zaradima mogu da budu pogodni partneri u deobi novca koji se zaradi.
Da li je sad ovo druga vrsta optužbi za vas? Advokate kažu da ste u savezu s opozicijom, a pre svega sa tajkunima, da spomenemo i optužbe na račun predsednika vaše komore, da je savetnik Bojana Pajtića. A sada čujemo ovo za notare, pa ja bih volila nekako samo da vidim neku naznaku izlaska iz pat pozicije.
Ja to ne tvrdim kao nešto što mogu da znam činjenično, ali zaključujem na osnovu podataka, do juče je bilo 100%, sad se smanjuje. Enormna zarada je bila, sad su radili s 94, a trebalo najmanje 100 da bi se komora formirala. Sve što god pipnete nije u skladu sa zakonom.
Pa da nije bilo protesta advokata, da li bi bilo i ovih 30%?
Sumnjim.
E sad vas sam nešto
definitivno pitala. Ne bi bilo ovih 30%, ja se tu potpuno slažem sa kolegom Šoškićem. U vezi sa politizacijom pod znacima navoda našeg protesta. Politizacija apsolutno ne stoji, nije tačna. Tačno je da je ministar Selaković u više navrata za predsjednika advokatske komore Vojvodine gospodina Srđana Sikimića isticao kao negativnu činjenicu ili negativnu osobinu da je navodno pravni savjetnik Bojana Pajtića predsjednika vlade Vojvodine. Osim toga što to apsolutno nije tačno, što je sam gospodin Pajtić demantovao, ja bih samo postavio pitanje, pa šta i da jeste? On je advokat koji se profesionalno bavi svojim poslom i angažovan od strane različitih vrsta klijenata kao i svi mi. Tako da ne vidim ništa sporno i da jeste njegov savjetnik, ali nije.
Ili predsjednik advokatske komore Srbije koji je u slučaju Miškovića, odnosno
apsolutno
jedan od onih koji brani.
Ja bih pošao samo od osnovnog prava da svako ima pravo na odbranu u postupku. To jeste vrlo ozbiljan krivični postupak pred specijalnim sudom.
Ali, postavite...
ali to nema veze apsolutno sa našim protestom.
Pazite, kad vi postavite pitanje za nekog advokata, pa kažete, on je advokat toga i toga, a taj je politički protivnik naš, dakle i advokat deluje zato što je njegov advokat sa političkog stanovišta protiv nas. To je bezumno. Ja sam 2003. godine, 2002. kada je bila kandidatura s jedne strane Milošević, s druge strane Milan Panić, bio advokat Milana Panića u postupku priznavanja njegove kandidature, da mu se odobri kandidatura, da može da uđe kao predsjednički kandidat. Ušao je, žalba je usvojena, zastupao sam ga. Naravno da sam kod protivnika Miloševićevih izazivao podozrenje, ali niko nije pravio čak i u to vreme takav pritisak i da to ponavlja. Ne sećam se da mi je iko rekao, ćuti, ti si advokat Panićev, dakle ti si politički obojen čovjek.
Ali vi kažete na neki način to za notare, otud ovo između ostalog moje pitanje, da tu također postoji politička obojenost, a ja bi u stvari da razgovaram o konkretnim stvarima.
Ono što bih želeo da dodam da je apsolutno besmislena tvrdnja da je ovo politički protest, jer kako možete okupiti apsolutno sve pripadnike jedne profesije, dakle celokupne profesije u Republici Srbiji, preko 8.500 advokata i 4.000 pripravnika pod nekom zastavom nekog političkog protesta. To je jednostavno besmisleno. A kažem sve pripadnike profesije, zato što su pripadnici advokature, odnosno advokatski pripravnici koji ne poštuju pravila obustavi rada apsolutno u minornom broju. Reći ću vam podatak, na teritoriji ogranka advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, koji broji blizu 900 advokata, dakle 10% ukupno svih advokata u Srbiji, imamo jednog jedinog advokata koji je kršio pravila obustavi rada i koji je umeđu vremenu suspendovan.
Hajdemo malo sada o tome, o minimumu rada, o kršenju, o grupaciji, štrajkbrekerima i ostalo.
Minimum rada, nazvat ću ga tako da bi slušalci bolje razumeli.
Jer pravosuđe je definitivno, to i sami znate i priznajete, blokirano.
Tako je. Pre svega želeo bih da istaknem da se na advokaturu zakon o štrajku ne odnosi. To je nešto što je ministarstvo također pokušalo nekoliko navrata da nametne kao relevantan pravni okvir u kojem mi postupamo. Međutim, zakon o štrajku se ne odnosi iz jednostavnog razloga, jer mi nismo zaposleni kod bilo koga. Dakle, zakon o štrajku reguliše odnose poslodavci i zaposlenih. Advokatura protestuje i ima zakonski osnov da protestuje, odnosno da organizuje obustavu rada na osnovu samog zakona o advokaturi, statuta advokatske komore Srbije, statuta komora u sastavu advokatske komore Srbije i na osnovu našeg kodeksa profesionalne etike. Ja bih samo podsjetio da su svi ovi dokumenti objavljeni u službenom glasniku Republike Srbije, dakle predstavljaju zakone i propise ove države, uključujući i kodeks profesionalne etike advokata.
Šta je, dakle, onda sa objašnjenjem ministra Selakovića koji se poziva na član 18 u kome piše da advokat ne može da odbije odbranu, odnosno zastupanje koje mu nalaže sud? Tu njegovu izjavu sam čuo.
To je tačno da advokat ne može da odbije, ali ne može da odbije iz neopravdanih razloga.
Nije ni bezuslovno. Rečeno je da tako ne može da odbiješ,
osim ukoliko...
iz razloga predviđenih zakonom.
Tako je.
A sad ima nekoliko razloga koji su predviđeni zakonom, kad ja mogu i odbranu po službenoj dužnosti da odbijem. Recimo, ja sam prezauzet, ne mogu da odgovorim toj obavezi, jer imam neke tekuće stvari u radu.
Ili kažete da ste na godišnjem odmoru.
Ili kažem da sam na službenom putu u vreme kad treba preduzimati neke radnje i ne nalazim se tu, dakle nisam u mogućnosti to da radim. Ili ću reći čak i to, oblast krivičnog prava koju zadira inkriminacije i krivično delo koje je izvršeno, ne znam dobro, nisam siguran u sebe. Onda sam dužan da kažem da ne mogu da odgovorim toj obavezi.
I onda ljudi nemaju advokata, neki procesi se pomeraju, neki budu pušteni.
Slušajte, ja bih se za trenutak. Nemaju, naravno, advokata i nastaje haos. Ali koga briga za haos? Sad se postaje pitanje. Da li brižimo mi ili briži Ministarstvo pravde? Izgleda da je nedovoljno s one strane. Ministarstvo pravde već mora da shvati jednu stvar. Zbog čega nastaje ovaj problem? Zbog toga što ste jednostavno u jednoj javnoj službi, potpuno novi kod nas, gde nemam ni istorijsko pamćenje i sećanje uopšte na notarstvo, ali nije to više bitno, poverava nešto što je bilo u nadležnosti što se tiče solemnizacije sudija koji su to radile i sudova koji su overavali autentičnost potpisa. Ko kaže da je potrebno dati to isključivu nadležnost ili upodeljenu konkurentnu nadležnost sa advokatima, notarima? Apsolutno nije trebalo dati. A onda kad tome dodate da ta vrsta poslova je deo pravne pomoći koju samo vrši advokatura i niko drugi, a ova notarska služba, ona nije po ustavu određena za pružanje pravne pomoći.
I to ste više puta i rekli. E sad vas sam prekinula, gospodine Ukrpina, dakle, da nastavimo minimum procesa rada.
Ja bih se vratio na kontekst minimum procesa rada u smislu naše obustave. Tačno je ovo što ste rekli po članu 18 zakona da advokat ne može da odbije imenovanje za branioca po službenoj dužnosti, osim uz određene izuzetke. Jedan od izuzetaka je poštovanje odluke najviših tela Advokatske komore Srbije, a podsjetiću, odluku o protestu je donela Skupština Advokatske komore Srbije nakon održane konferencije svih advokata Advokatske komore Srbije kao najšireg oblika delovanja advokature internog u skladu sa našim propisima. Tako je. Dakle, advokat se ponaša i mora da poštuje odluke organa advokatske komore, a u pogledu obustave rada, pošto i o tome postoji u kodeksu profesionalne etike izričita odredba i norma, dakle, obustavu rada mora da poštuje ukoliko je advokatska komora odredila taj minimum procesa rada.
Da, to
ukoliko
može i
neko
odbije.
Ne poštuje, a bilo je i tih situacija.
A po tome može
situacija
i da odbije odbranu po službenoj dužnosti. Ukoliko neko ne poštuje pravila postupanja u slučaju obustave rada, onda čini težu povredu disciplinske odgovornosti i protiv njega će biti, naravno, nakon prikupljanja adekvatnih dokaza, pokrenut od strane disciplinskog tužioca advokatske komore postupak.
Da li je tačna informacija da ste nekih 11 članova pokrenuli ste protiv njih disciplinski postupak?
Ja mogu da vam kažem za advokatsku komoru Vojvodine. Za sada je jedan kolega suspendovan, a od 19 kolega čekamo izjašnjenje na podnete prijeve. Ne znači da će u svim slučajevima biti pokrenut postupak.
Jel mogu kratko samo pre reklama, kada kolege neke vaše kažu da im oduzimate ustavno pravo na rad, šta vi kažete?
Pa ja kažem, ukoliko se pozivaju na ustavno pravo na rad, a država kroz ustav garantuje pravo na rad, onda se postavlja pitanje svih ostalih nezaposlenih lica kojima država nije omogućila da rade. Da li onda oni imaju pravo na neku naknadu štete države? To je potpuno besmisleno. Dakle, pravo na rad znači da svako ima pravo da radi pod istim uslovima. Uslovi rada u advokaturi su u ovom momentu da se poštuju pravila obustavi rada. Dakle, ko ne poštuje pravila obustavi rada, on će biti iz advokatske komore, pretpostavljam, isključen, ali to njemu ne ograničava pravo da radi u nekim drugim sferama pravnih poslova. Dakle, zašto bi advokatura bila ekskluziva za pravnika sa položenim pravosudnim ispitom? Postoje mnogi drugi opcije, mnogi drugi poslovi gde on može da se ostvari kao stručnjak. Dakle, tumačenje garancije prava na rad iz ustava je potpuno izokrenuto i neprimenljivo u ovom slučaju.
11:38, slušate Talasanje.
Eko. Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor, fabrika nameštaja Numanović. Powered by Vox Electronics.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo. Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti je Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda i Dejan Ukropina, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine. I još malo o minimumu rada. Interesantno je da je vlada stavila van snage uputstvo o minimumu rada. Šta to zapravo znači?
Znate šta, to je zaista za jedno veliko čuđenje. Kako to da stavi van snage nešto za što nije nadležna? Nije ga ona donela, vlada, doneli smo ga mi. Ne piše nigde, ni u ustavnoj odredbi, ni nekoj zakonskoj, da vlada može tako jedno naše uputstvo Advokatske komore da stavi van snage. Nema, nigde ne, nije ovlašćena tako nešto da uradi, prema tome ne može da ga stavlja van snage, jer naše uputstvo nema karakter pojedinačnog akta protiv koga bi se moglo da vodi neki redovan pravni lek, kao što je upravni spor ili prethodno žalba i tako dalje. Naše uputstvo je jedan, kako bi se reklo, podzakonski akt, ali koji nema karakter ni pojedinačnog, ni karakter opšteg akta. Tek da je, ima karakter opšteg akta, onda bi moglo pred Ustavnim sudom da se razmatra kao akt. Pošto nema karakter opšteg akta, ne može pred Ustavnim sudom da bude. A da ga vlada može da stavi van snage, to je potpuno prazna priča.
Da li očekujete...
Ono što bih dodao, to je da je vlada naše uputstvo o sprovođenju obustave rada stavila van snage primenom Zakona o državnoj upravi. Potpuni je apsurd da se na jednu profesiju koja je ustavom definisana kao samostalna i nezavisna primenjuje Zakon o državnoj upravi. Mi nismo deo državne uprave. U vezi sa tom, inače, odlukom vlade, slažem se sa kolegom Šoškićem da nije reč o opštem aktu, pa samim tim ne može biti ni stavljen na taj način van snage, ali je indikativno da je ministarstvo nakon stavljanja uputstva od strane vlade Republike Srbije van snage sama pokrenula pitanje ustavnosti te odluke vlade Republike Srbije. Dakle, ako je ministarstvo sigurno da vlada postupa u okvirima svojih nadležnosti i da to može da uradi, zašto
ovo?
Je samo ministarstvo pokrenulo pitanje ustavnosti odluke vlade Republike Srbije?
E sad ste otvorili pitanje ustavnosti, moramo malo da ubrzamo.
Samo da dodam na kraju, pošto mi moramo da imamo pravila o minimumu rada, 29. septembra je Upravni odbor doneo nova pravila obustavi, o sprovođenju obustave. Dakle, mi imamo novi dokument, tako da naša obustava rada je i iz tog aspekta potpuno u skladu sa zakonom i važećim propisima.
Odluka Ustavnog suda. Vi ste, gospodine Šoškiću, ako se ne vrem, čak rekli da očekujete možda i po nekom hitnom postupku.
Pa ja sam o tome govorio pre mesec dana.
Da, kad ste bili ovde u emisiji, da.
Da sam, očekujem i to se i pokazuje. Prošla jedna, doduše, sporna izjava u javnosti predsednice suda koja je izjavila da će se ubrzati razmatranje naših inicijativa zbog posledica koje proističu iz naše obustave rada. Ja to pozdravljam i to je sasvim u redu i Ustavni sud pokazuje da na visini svojih obaveza i zadataka čim hoće da reši jedan ovako urgentan problem što pre, jer u protivnom zaista nanosi se nenaknadiva šteta bilo građanima, bilo advokatima, bilo sudstvu, sve u svemu, to je nešto što nije primereno jednoj civilizovanoj državi koja ne može da se sporazume oko nekih banalnosti koje proističu iz donetih zakona, a i koje su već na prvi pogled shvatljive kao neodržive sa takvim rešenjima. Zbog čega je inače potrebno vratiti se na rešenja koja su bila pre nego što se donio ovaj zakon, i onda imamo siguran pravni poredak, i onda imamo nešto što se ne može nazvati defektno, nešto što konkurentno advokatskoj profesiji ne može da bude konkurentno. Može, ako se ustav promeni. Promenite ustav, po ustavu predložite sve ono što sad nije predloženo, i nakon toga dajte i recite da je notarska služba isključiva za pruženje pravne pomoći i ukinite advokaturu.
Nadam se da to, toga naravno neće doći, niti može. Gospodine Ukropina, da li zatvarate oči ili i dalje stojite pri onoj primedbi koju je imao naravno i zaštitnik građana Saša Janković, a to je broj članova, odnosno način kako je osnovana komora? Potrebno je 100, ima ih 93.
Advokatska komora naravno ne zatvara oči pred tim, i Advokatska komora Beograda je pokrenula sudski postupak za poništaj upisa javnobeležničke komore u Agenciju za privredne registre. Prema zakonu o javnom beležništvu potrebno je 100 javnih beležnika da bi se formirala notarska komora.
To je priznao i ministar, i sad to se desilo, i šta sad?
Ono što je, šta je problem, to je da je očito da je komora javnih beležnika formirana suprotno zakonu o javnom beležništvu, ali ono što je možda veći
postoji.
Problem, onda ne postoji. Ono što je veći problem, to je da je formiranje komore i početak rada komore uslov za početak rada javnih beležnika. Pitanje je naravno kako će sud odlučiti povodom tužbe Advokatske komore Beograda, ali ukoliko sud donese odluku da je javnobeležnička komora osnovana suprotno zakonu i poništi njeno osnivanje, to pravno gledano u realnosti proizvodi posledicu kao da beležnička komora nikada nije osnovana. Pitanje se onda postavlja validnosti svih dokumenata koje su javni beležnici overavali od 1. septembra do tog momenta.
Kasnije ću vas pitati i kakva je situacija, a ima puno mesta gde zapravo i nema beležnika.
Tako
i šta
je.
Se tamo dešava, no u ovom trenutku na telefonskoj vezi je Konstantin Mitić Vranjkić, sudija i član Društva sudija Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo kratko pitanje, kako vi gledate na protest advokata? Sudije su se, ako se ne varam, negde krajem septembra oglasile po ovom pitanju i na neki način podržale advokate.
Društvo sudija Srbije izdalo saopštenje u vezi te konkretne situacije, a što se tiče protesta advokata koji se uobičajeno naziva štrajk advokata, taj protest ima za posledicu da se velika većina suđenja, kako u građanskim, tako i u krivičnim predmetima, odlaže. Praktično se postupa samo u najhitnijim predmetima, kao što su pritvorski predmeti ili recimo sednice drugostepenih odeljenja u krivičnim predmetima. U velikoj većini slučajeva, osim ukoliko stranke se zastupaju same ili to neko pravno lice koje se samo zastupa, dolazi do odlaganja suđenja.
I kako radite sada u sudu?
Sud radi veoma otežano.
Kažem, ali morate priznati, radili ste otežano i tokom silnih brojnih reformi, ako se ne varam. I da li postoji možda deo ljutnje sudije prema advokatima kada advokati nisu bili možda glasniji i stali iza vas kada su bile reforme i kada su sudije gubile posao?
Reforma pravosuđa je, da kažemo, jedna druga situacija. Ta reforma iz 2009. imala za posledicu tektonske promene u pravosuđu i gubitak funkcije za više od 800 sudija i preko 160 tužilaca, ukupno preko 1000 ljudi. To je bila jedna druga situacija gde je stvarno bila tektonska jedna promena u pravosuđu i dovela je do velikog zastoja u pravosuđu. Posle toga je pravosuđe počinjalo da funkcioniše, da kažemo, sve brže i brže, dok nije dostiglo neki nivo. Tako da, ukoliko se smatra samo posledica na pravosuđe, da kažemo, i jedno i drugo ima za posledicu otežan ili usporen rad pravosuđa, ali su uzroci potpuno, potpuno različiti. Što se tiče neke ljutnje sudija, mogu da vam kažem u moje ime i u ime društva sudija, mi se ni na koga ne ljutimo. Da li pojedine sudije se ljute na kolegi ili na nekog konkretnoga, ne znam, moguće, verovatno.
Hvala najljepše na ovom uključenju. Dakle, ono što svi znamo, evo čuli smo naravno samo potvrdu, koliko se otežano radi u sudovima, bio je to Konstantin Mitić Vrankić. E sad, stalo sam kod pitanja.
Evo nešto istakao u vezi sa reformom pravosuđa. Advokati jesu bili uključeni u, da kažem, uslovno rečeno protest protiv reforme pravosuđa, ne na ovakav način kako su danas, na koji
znamo,
su danas
da.
Uključeni. Uh-huh. Ja bih želeo da istaknem da su mnogi advokati bili uključeni u postupke koje su sudije pokretale protiv odluka o razrješenjima, i to u postupke koje su radili pro bono. Dakle, za svoje prijatelje sudije, svi smo mi kolege, poznajemo se naravno, postupamo pred tim sudijama, i mnogi advokati su zastupali sudije i dobijali povoljne odluke u kontekstu vraćanja sudija na svoja ranija radna mesta. Tako da se može i to na neki način ceniti kao učešće advokature. A inače, advokatura jeste bila aktivna i jeste osuđivala reformu pravosuđa onako kako je ona sprovođena.
Ja mogu nešto da kažem na ovu temu. Mene to strašno opterećuje i od 2009. kada je počela reforma. Ja ponavljam, sramota je za čitavu pravničku profesiju kako se drži nesolidarno prema ispadima te vrste, kao što je početak reforme 2009. godine. Bilo je pojedinačno advokata, među njima sam i ja bio, koji smo na sav glas otvoreno govorili kritički prema ministarki pravde, prema Homenu kao državnom sekretaru, ne njima kao ličnostima, nego njima kao funkcionerima koji su sunovrat nanosili pravosuđu. I sve u svemu to je bilo nedovoljno, to je bilo stidljive,
tu
to,
smo
je bilo,
se složili.
To je bilo kukavičko. E, to je ono što ne sme u profesiji pravnika da bude. Zato je pravnička profesija potpuno došla do jednog stanja gde se traži rehabilitacija te profesije.
Nažalost, nije samo vaša profesija, ali to o tome nekom drugom prilikom. Užice, na primjer, javljali su se slušalci kada su čuli šta je tema i pitali gde sad oni treba da odu. Oni nemaju notare i trebalo bi da se pojave. To važi i za druga mesta gde nema ovih službi. Kod sudije, ali koliko je to u skladu sa zakonom?
Jedna od primjedbi advokature u okviru našeg protesta je to da se narušavaju temelji demokratskog uređenja društva u Republici Srbiji. Naime, svaka demokratija počiva na osnovnom principu, to je princip podele vlasti. Podela na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Ta tri stuba vlasti ne smeju biti ukrštene, oni postoje paralelno. Dakle, ne smeju biti jedan pod uticajem drugog ili trećeg. U slučaju zakona o prometu nepokretnosti doneta je odredba koja apsolutno narušava nezavisnost sudstva od strane izvršne vlasti. Dakle, izvršna vlast se kao jedan od ta tri stuba upliće u sudsku vlast kao temelj demokratskog društva. To je učinjeno na način da u mestima gde ne postoje javni beležnici, zakon o prometu nepokretnosti predviđa da sudije osnovnih sudova overavaju ugovore o prometu nepokretnosti. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što zakon kaže da sudije te ugovore overavaju u formi javnobeležničkog zapisa. Po zakonu o javnim beležnicima, javnobeležnički zapis ima svoje formalno obavezne elemente. To su,
da, i to smo ovih dana i naučili, da.
Tako,
šta je
to
sve,
su, recimo,
ali u ovom slučaju toga nema kad se ide
nema,
kod sudije.
Sudija nije javni beležnik. On ne može u javnobeležnički zapis da stavi obaveznu rečenicu da postupa u svojstvu javnog beležnika. On nema pečat javnog beležnika. Njegov potpis nije potpis javnog beležnika. Dakle, pitanje je zakonitosti i validnosti svih dokumenata koji se na taj način overavaju u sudovima. S druge strane, ko odgovara ukoliko tako sačinjen dokument koji uđe u pravni poredak nanese nekome neku štetu?
Ko odgovara?
Da li sudija koji ga je sačinio ili država možda koja stoji iza pravosudnog sistema? Dakle, pitanje je odgovornosti. Ja bih želao da istaknem da je kao jedan od temelja dobre strane uvođenja notarijata u Republiku Srbiju navođena navodna povećana pravna sigurnost koju će građani imati, jer javni beležnici za svoj rad odgovaraju svojom celokupnom imovinom. Želio bih da istaknem da ne postoji u zakonu o javnom beležništvu posebna odredba o odgovornosti javnih beležnika. Javni beležnici odgovaraju u skladu sa opštim principom odgovornosti, koji je vrlo jednostavan. Ko drugome nanese štetu, dužan je da je nadoknadi. Isti princip se primenjuje i na advokate. Dakle, javni beležnici i advokati odgovaraju za svoj rad celokupno svojom imovinom.
E, ovih dana, izvinjam se što vas prekidam, ali moram da ubrzam, bilo je i tih polemika koje od advokata, na primjer, ikada odgovarao za loše sklopljene, to ste sigurno čuli.
Imate mnogi tužbe protiv advokata, imate presude protiv advokata, apsolutno.
To pitanje ima veze sa ovim spornim odnosom našim i sa državom. Da li smo odgovarali, nismo. Pa nije ovde...
To vas je ministar pre svega
ne,
pitao.
Ma jeste, ja. Naravno, pitao nas je, ali nije centralno pitanje ovde kako obezbediti odgovornost za naknadu štete koju notar, odnosno advokat, klijentu nanese. Mi ne pričamo o tome. Naravno, isto je, ista je pravna pozicija i notara i advokata. I jedan i drugi odgovaraju, kao što je kolega rekao, svojom celokupnom imovinom. Pa pisalo to negdje ili ne pisalo. Piše u zakonu o obligacijnim odnosima da svako dužan da naknadi štetu drugome kome je naneo. Prema tome, naknadit ćeš je iz svoje imovine. Kad te neko osudi, to je sud. Dakle, nema tu ničeg spornog i nema ničeg što stvara neku nedoumicu.
Upravo je to ono o čemu sam govorio. Takve floskule, takve rečenice mi dobijamo od ministarstva, a ne dobijamo pravnu argumentaciju zašto ministar misli da mi nismo u pravu.
I šta sad, šta dalje? Ako se ne varam, u četvrtak bi trebalo da se sastanete sa ministrom financija ili...
Da,
vezano za poreze, taj problem
sa...
je delimično bar rešen ili potpuno?
Pitanje je da li je delimično rešen. Ili će ga uvezati sa i drugim predlogom. Pa važiće ako prihvatiš i ono drugo, a odnosno drugo treba da prihvatiš sa trećim, a treći je da stupiš na rad.
E sad više štaj. Ništa nije jasno.
Ali
recite mi, prvi, drugi, treći zahtev, čemu mogu da se nadaju građani?
Imamo dva zahteva. Dobro. Jedan zahtev je vraćanje ustavnosti, zakonitosti, vladavine prava i prava građana na slobodu ugovaranja i slobodu izražavanja volje, koji je zahtev definisan u zahtevu za izmenu 7 zakonskih propisa koji ustavnost i zakonitost narušavaju. Drugi zahtev se odnosi na poreze i taj zahtev je apsolutno minoran u celom ovom kontekstu. Dakle, mnogo je važnije vratiti ustavnost, zakonitost, prava građanima od pitanja
poreza.
Ali
sve se to povezuje jedno s drugim.
Sve je povezano i zbog oba zahteva je protest organizovan, ali nam je uslovno rečeno, primarni zahtev vladavina prava u Republici Srbiji, to apsolutno nije sporno.
Ste zanemarili i onaj zahtev ostavka ministra?
Ostavka ministra također stoji kao zahtev, odnosno smena ministra.
Da vam kažem, lično uopšte ne razmišljam o tome. Ja gledam na ministra pravde, ličnost funkcionera koji treba da rešava ovaj problem. Pa prema tome, primarno interesantan je da reši, a sekundarno, da li ti stoji zahtev advokata da bude opozvan, odnosno da se on sam, da tako kažem, razreši, odnosno da ostavku, to je njegovo pitanje. Prema tome, ja verujem da kod većine advokata nije to primarno, primarno je ovo, a to je tek kao posledično dolazi kao osuda ministra zbog propuštenih prilika kada su doneti ovi zakoni.
Sledeći put kad se budemo videli, pretpostavljam da mi nećete reći da je potrebno samo 2 dana ili možda grešim da se
možda
napravi dogovor.
Možda ste u pravu.
Ali zaista nije potrebno puno vremena, pitanje samo konstruktivnog razgovora i razmene argumenata. Argumenti za sada idu samo u jednom smeru, u drugom smeru ih nema.
Hvala što ste odvojili vreme za talasanje. 11:58. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji sveta, vodostanje, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija.
You're my kind of boy, you make me feel proud, you make me wanna shout out loud. Yes, I'm telling all my friends I'm in love. Every night I can't sleep thinking of you. Oh, of you and every little thing.